When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side again, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Endelig skuddet løsnet offensivt for Arsenal, i hvert fall med tanke på antall mål skåret. Vi skal så klart se litt mer bak talene på akkurat det i kveldens episode. Først og fremst velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station. I kveld ikke med alle tre i studio. Det har jo nesten vært en vane, jeg føler meg litt som skilsmissebarn som skal imellom pappa Magnus og pappa Sivert. Denne gangen er det pappa Magnus-uka, så det er jeg og Magnus Johansen som sitter i studio i kveld. Sivert han har rett og slett opp til ørene i skolearbeid, så han sitter og holder på med det. Det må vi vel kunne kalle, i hvert fall tilnærmet anbefalt å få gjort unna det skolearbeidet man har. Så det blir oss gamle guttene, Magnus, som skal blåse igjennom når vi endelig da fikk et stort resultat, 5-0 mot Sheffield United. Det blir en koselig kveld der, Magnus.
Ja, og så tror jeg vel, Andreas, at min erfaring som pappa og evner som pappa er noe over Sivert sine, selv om han passer en lodott eller en katt fra, eller rasekatt, er det vel, fra Holmenkollen noen dager i uka. Så tror jeg nok at hvis det hadde vært spørsmålet, så tør jeg påstå at det er et bedre valg, at den baggen din bør stå hos meg litt oftere enn hos han. Men jeg må jo si at jeg hadde gledet meg til reisebrev fra Sevilla da. Sivert er jo poddens frie fugl på sett og vis. Han har ikke like mange forpliktelser på hjemmebane som oss, og kan reise en tur til Sevilla i midtuka og se Arsenal borte i Champions League. Og der er det en del historier som jeg har hørt bruddstykker av, som jeg gleder meg til å høre, men det kommer da i neste episode, når Sivert er tilbake. Jeg skal ikke tease noe mer enn det, Andreas. Som du sier, det er noe så sjeldent som en storseier å ta tak i her. Endelig litt luft under ketchupkorken, det har vi ventet på. Og uavhengig av hvor mye vi strevde for å få høl på den kvisa, og hvordan XG og tall og sånn ser ut, så er det så utrolig deilig å få en 5-0-seier, og med en del litt forskjellige typer scoringer også. Man føler liksom at her har man vist litt av registret sitt, og man kan tåle at Brauten og Tottenham og alt gjør sin del av jobben, samtidig som man gjør noe man ikke har gjort da, tidligere i sesongen, nemlig å virkelig bare radebrekke en motstander. Det var godt.
Ja, og for min del ganske greit at Sivert ikke er med i kveld, for han meldte jo, det har han jo for så vidt lagt ut på Twitter, for de som ikke har sett det, så kan vi jo se det så enkelt som at Sivert meldte 5-0 i chatten vår. Og da sa jeg at det er bare glem. Vi vinner ikke noen kamper med mer enn 2-0. Hvis vi vinner med mer enn 3 mål i løpet av hele sesongen, sa vel jeg, så da kommer jeg til å bli sjokkert. Og ved første mulighet så må jeg legge meg ikke flat, for det er jeg litt for korpulent til. Jeg legger meg kupert, og må bare ja, bøye meg i hatten, som de sier, for orakelig i podden. For Sivert, han kåler den. Så for å slippe spott og spe, så er det veldig greit at han ikke er med i kveld, sånn sett. Og som deg så gleder jeg meg veldig til det reisebrevet, for ja, vi trenger ikke tease det så veldig mye mer enn at det er verdt det å høre neste episode også, for å si det sånn. Det blir mye. Så det blir veldig, veldig gøy. Men vi, Magnus, vi skal jo ta for oss det som skjedde mot Sheffield United for oss da i går. Det er jo, som du sier, relativt sjeldent at vi har storseiere under Arteta. Det går stort sett mer på kontroll. Og allerede egentlig før kamp så ble det jo en liten overraskelse, for den elveren der, Magnus, var ikke akkurat mange som hadde satt opp før kampen, at Raja skulle fortsette i mål, det kunne man jo for så vidt si med rimelig stor sikkerhet, og backfireren vår var vel heller ikke noe en liten overraskelse at Kivior startet for Gabriel, så har ikke jeg fått med meg egentlig noen forklaring på det, annet enn at Kivior fortjener å spille sånn sett. Og midtbanetrio da med Ødegård på benken, og da Havertz i hans plass, vel, jeg tror det var han som lå mest til høyre, Smith Rowe på venstre åtter, og Declan Rice da, så klart bak de to. Og så er det da angrepstrio med Nketia innenfor en skada Jesus, og en Saka og Martinelli da, så klart på plass. Vet ikke, Magnus, hva du tenkte når du så den elveren? Vet du at Sivert, han meldte jo med en gang, faen er det der for slags elve, liksom? Satt du med litt av samme følelsene, eller var du relativt rolig?
Altså, det var jo den klubben som kanskje kan finne på å kopiere Sunderland og Derby County når det gjelder antall poeng i Premier League. Sheffield United har kommet veldig skjevt ut. Samtidig så har de faktisk utfordret United, de har utfordret Tottenham, så til de grader med utfordret City. Så, man skal aldri være helt trygg da, men jeg tenkte at er det en kamp man kan rockere litt, så er det den her. Og det her er det vi må se mer av fra Arteta. Han må stole på stallen sin, og jeg ser stadig flere tegn på at han gjør det. Han har på mange måter besvart de spørsmålene vi stilte etter fjordsesongen, med tanke på å bruke stallen sin, ikke bare fra start, men også underveis i kamper. Han har i mye større grad byttet seg opp i løpet av kamper, og våget å også bytte seg ned når det er snakk om å faktisk skjerme noen av spillerne sine. Minus Saka, da, som alltid spiller alt nesten. Men elveren var veldig overraskende for meg. Jeg trodde jo aldri vi skulle få se en midtbanetrio med både Havertz og Smith Rowe. Det var en av de tingene jeg nesten var bombesikker på at alle skulle se, for at her har vi to spillere som på mange måter er har sine fremste styrker uten ball. Det høres litt sånn rart ut når det er Smith Rowe med tanke på hans ferdigheter med ball, men det er jo det i bevegelsen, ikke sant? Og man har på en måte nesten alltid da motvekten på motsatt side, som er en Martin Ødegaard for eksempel, eller en Jorginho, eller Xhaka, eller hva det måtte være. Xhaka spilte jo åpenbart en litt annen rolle i fjor, men dere skjønner hva jeg mener. Spillere som er, kall det high-touch-spillere da, spillere som har mange touch, som er mer ballsentraler, tekniske ledere, som står og triller og er tålmodige. Havertz og Smith Rowe er jo rett på spillere. Og jeg tenkte med en gang at her prøver realiteten å overrumple Sheffield United, de må gå litt mer i strupen. Her skal vi ikke stå og trille i 40 minutter, her skal vi rett inn, vi skal kombinere oss gjennom så tidlig som mulig og få hørt på den byllen. Men så er mine øyne da, selv om Nketiah skårer hat-trick og er dagens mann, så føler jeg at han også er feil mann til å spille sammen med de to, da. Og det er ikke for at han er en dårlig spiss eller en dårlig målscorer, for det er han åpenbart ikke. Men han er ikke Gabriel Jesus. Han er ikke, nå banner jeg noens kirker, han er ikke Lacazette, som faktisk var veldig god akkurat i den fasen, når det gjelder det å kombinere med de spillerne. Smith og Lacazette hadde en kjempegod link. Man trenger den der veggen, den leveggen som Stivert liker å kalle det, å spille med. Det er ikke Nketiah. Så jeg så ikke helt hva er tanken her. Og tillegg Declan Rice som den dype, som er, han er ingen Thomas Partey med ball, han er ingen Jorginho med ball, han er en unikum og en utrolig kjekk og fin mann. Men han er ikke, det er enda en spiller som, hvis du på en måte skal sette henne og beskrive han som spiller, så er også han en som kanskje har sine beste ferdigheter uten ball, da, på en måte. som man manglet egentlig en sånn klassisk spansk ballsentral på midten. Man hadde ingen. Så det var interessant, men så har man Zinchenko da. Og nå skal jeg snakke lenge, det beklager jeg, Andreas, for jeg var ikke med sist, så jeg har ekstremt mye på hjertet. For nå har, denne uka her så har det vært veldig mye sånn, etter Sevilla har vi snakket om at ja, men nå er Zinchenko må fases ut. Han ikke god nok defensivt. Så det jo paradoksalt nok ikke fra venstre sida vi slapp inn mot Chelsea. Det var ikke på venstre sida vi hadde problemer mot Chelsea. Det var høyre sida var liksom glapp mot Chelsea på de lange ballene opp på Mudryk, hvor vi ikke var tett nok oppi. Men Zinchenko gjorde noe feil, ja, for all del, men å argumentere for at han ikke skal starte hjemme mot Sheffield United, den jeg så langt unna å være med på, så det mulig å være. Selvfølgelig skal han starte der. Og når du kjører Smith-Rowe og Havertz, hvis du da ikke starter med Smith-Rowe, da, ja, da hadde jeg i hvert fall ikke skjønt noen ting. Så han ble jo da jævlig viktig, da, kan du si. Men det på en måte... så offensivt, ikke overrasket, ikke sant? Raja er mål, ikke overrasket. Kivior, jo, litt, men still, han fortjener en start. Men det kan du spørre deg da, Andreas. Jeg synes jo det interessant, det med Zinchenko. Den diskursen som har vært der. Du enig med meg at han har fått alt for mye pepper den siste tida?
Ja, egentlig. Han har noen tabber vi husker mot Liverpool i fjor, vel. Der han ble nøttmega, og det ser veldig stygt ut der og da, og i det hele tatt. Så vet vi at vi er sårbare på den siden. Ikke alltid fordi at han er svak defensiv, men heller fordi at han er såpass offensiv. Og da vil det være mer rom på den siden, rett og slett. Og så er ikke hans største styrke defensivt heller. Hans største verdi ser vi i denne kampen her. Han spiller jo som en tier i den kampen. Han går jo inn sentralt og står jo til tider lenger frem enn både Havertz og Smith-Rowe. Så det er jo ikke tvil om hans verdi i et sånt lag. Og spesielt som du påpekte, når han spiller i lamme spillere som kanskje ikke er de beste til sånn... ikke bare det der kombinasjonsspillet, men det der å bearbeide motstandere. Vi vet når vi får en blokk imot oss, så må det bearbeides. Det må flyttes ball veldig mye. Og så må du være keen nok til å se den ja, millimeteren du kan slå på når ting på en måte åpner seg bitte litt. Og så er Sheffield United Premier Leagues dårligste forsvar, så den millimeteren blir en meter i stedet for. Men i sånne kamper der du vet at du skal stå stang, så er det no-brainer at Zinchenko skal starte, i hvert fall med tanke på den relativt begrensa kontringsstyrken som Sheffield United viste i den kampen i hvert fall. Og når Zinchenko da har en sånn kamp som det her, med, han er jo en av de som har flest toucher, regner jeg med. Han er en av de som er mest involvert, og en av de som styrer passningsspillet vårt på midten, for gudene skal vite at det er jo ikke de to som startet som åttere. Havertz, veldig usynlig, og Smith-Rowe prøver, men som vi var inne på før innspillingen, Magnus, det er 1,5 år siden han startet sist, og han har ikke spilt mye med så veldig mange ut av de han har rundt seg. Zinchenko har vel, han var bare vært der en sesong, så når Smith-Rowe da ikke spilte noe særlig i fjor, så har han ikke spilt noe særlig i land med han. Han har ikke spilt i land med Havertz. Så klart har han spilt i land med både Nketiah, Saka og Martinelli, men samtidig er det Smith-Rowe sin jobb å kombinere seg fram i land med Nketiah som ikke har det som styrke, ikke sant? Så da blir Zinchenko ekstremt viktig. Og for å avslutte en veldig lang monolog med svaret på spørsmålet ditt, det er ikke tvil om at han får for mye kritikk. Ja, kanskje imot de beste lagene med vinger som Sterling, sant, i Chelsea, eller Mudryk, med Salah, eller sånne typer, så må vi gå til Tomiyasu i stedet, for eksempel, eller Timber, som etter hvert kommer tilbake. Men mot alt annet, så det er ikke tvil om at Zinchenko gjør oss til et mye bedre fotballag. Som vi får se her. Skal vi kjøre i gang med litt grann om kampen da, Magnus? Vi får jo ikke noe sånn kjempestor overraskelse med tanke på kampbildet. Det er jo akkurat det vi forventer å se. Veldig mye ball. veldig mye flytting av ball hit og dit. Og så skal etter hvert en Ketty vise at han fortjente den sjansen han fikk. Og det han som får 1-0. Nå har målene klusset seg ganske mye i hodet mitt, så jeg husker ikke hvem rett av de som 1-0, Magnus, men det husker garantert du.
Ja, det gjør jeg. Jeg satt jo her i kjellerstua og så den, jeg vet at du måtte se litt i reprise og sånn. Men det var jo bare for å ta foranledningen, ikke foranledningen, men det som skjedde før det, så er det jo manglende tempo, manglende relasjoner offensivt, kanskje rett og slett mangel. Og som, nå har Ødegaard vært svak i det siste, men de manglet noen som kunne holde ballen høyt og resirkulere ballen litt, litt høyere. Og følte at liksom, det var veldig så stor sjanse for at Sheffield United skulle score på en kontering nesten, sånn at vi skulle klare å få hull på bylen. Trengte noe litt sånn påtvunget action fra noen. Vi trengte at noen bare tok ansvar, og det gjorde Declan Rice i mine øyne. Så seg lei, og det er noe av det som er mest undersnakket med Declan Rice også, det der med å ta det ansvar offensivt når vi stanger. Jeg synes for eksempel den Palace-kampen når vi vant borte, så var han helt utrolig toneangivende når vi etter hvert klarte å få overtak i den kampen, for han gikk på de dype løpene, og jeg synes vi ser litt av det samme da, mot Sheffield United da. Han ser, altså, han er så leder at han får samtlige Arsenal-spillere til å se ut som smågutter av og til. Det er den største lederen vi har, uten tvil. Den største lederen vi har hatt på Gud vet hvor lenge. Og han bare, nei, vet du hva? Nå pelmer jeg den ballen inn til Chelsea-kompisen min, Nketia. Og så er jo ikke den ferdigskåret i det hele tatt. Den touchen Nketia tar først der, med innsida, den er det høy klasse over. Og der viser han boksferdighetene sine, der viser han hvilken rev han er. Da. Der viser han hvem han er. Det er det her Nketia er. Han forsøker ofte å være noe annet. Og det er kanskje der vi som supportere går litt i fella. Av og til og mener han bør være noe mer enn det han er, men dette er det Nketia da, det han gjør i den situasjonen der, og når han først får en touchen, og så bare setter han sikkert under Fodderingham, og da er jo på en måte jobben gjort på et sett og vis mot Sheffield United, ikke sant? Man må bare få det første, men det viser seg etter hvert at og det med rette, vil jeg si, fra et Sheffield United-perspektiv, så betyr ikke det at de bare da kaster kjøkkenvasken på det, som man sier i England. Da fortsetter de egentlig med samme gameplan, som i mine øyne har funket ganske godt. Dette er Premier Leagues mest porøse forsvar, hvis du ser på statistikken. Klart, 9 mål mot Newcastle gjør at den statistikken kanskje er litt grann... Jeg tror ikke Sheffield United er det dårligste forsvaret i Premier League. Ja, det synes jeg de viste i den kampen her. Selv om de tapper 5-0. Det er bare at de er ikke et godt fotballag, sånn totalt sett. Og da blir det sånn. Men forsvaret, altså, de kommer og er kompakt og holder et veldig godt lag unna i, hva er det da? 30-35 minutter eller noe sånt. Jeg husker ikke helt når målet kom.
Jo, noe sant, ja. I de første 20 hadde vi vel ett skudd på mål. Yes. Så det er veldig mye sant i det, og de står med en femmer bak der og tetter veldig godt. Jeg synes jo det noe av det beste med det målet der er jo når du får det ifra perspektivet til keeperen omtrent da, når Austin Trusty kommer inn og skal ta han, og så ser han at det her rekker ikke, og så ser du hele mannen bare gir opp og bare står og ser på at Nketia triller den i nettet. Som du sier, den første touchen der er sinnssyk, og like sykt å være iskald nok til å bare breise i den i morgen når du har snudd der. Mange hadde nok bare rappet til, det hadde nok sikkert vært i morgen da også, men det er kaldt å gjøre det på den måten. Og som sagt, hvis dere ikke har sett det, så gå inn og se det i morgen en gang til, og se på Austin Trusty der. Kjem tilbake til Arsenal, får litt juling på skjørteliten, rett og slett, og i hvert fall i den situasjonen der, for du ser det i det splittsekundet før Nketi har skytt, så ser du at Austin Trusty, han vet hva som skjer her, og han er ferdig med den situasjonen, han vil bare videre. Så veldig, veldig gøy. Og så, da har vi jo fått hørt på det, som du sier, Magnus. Det begynner å løsne litt. Vi begynner etter hvert å bli ganske leken. Og det er litt godt å se da, på en måte, at vi kan, på en måte, uten de her største navnene våre, nødvendigvis, vi har ikke Jesus på topp, vi har ikke Ødegård på midten, som vi har trodd har vært helt vital for alt vi har drevet med. Og vi ser at Saka er i hvert fall fresk i denne kampen her, vi ser at Martinelli er fyra, vi ser at Smith Rowe prøver, vi ser at Nketiah er i kjempeform, og så synes jeg også vi må nevne at Raja har en bra, veldig bra kamp. Han får jo ikke veldig mye å gjøre defensivt, så klart, men gjør det han skal veldig bra, ut og plukker noen innlegg, og har et par sinnssyke igangsettinger til Martinelli, som er veldig, veldig fin. Og det synes jeg på en måte, nå har vi sagaen såpass mye at nå fortjener han litt skryt også, for det er på en måte litt sånn at skal man ta det dårlige, så må man ta det bra også. Og det skal han ha, så Raja, han hadde en kjempekamp. Så går vi jo da inn til pause da, Magnus, med 1-0. Og man føler jo på en måte at kampen er jo i store deler ferdig. Arsenal kan ri av en ledelse, men man vil samtidig alltid ha mer. Vi som er fostret opp med Wenger-flasker, vi vil jo alltid ha mer. Så kommer vi ut i andre omgang, og så fortsetter vi egentlig. Det tar jo bare 5 minutter før Nketiah får enda et sånt poacher-mål, der han står på fullstendig 100% rett plass, og ser at ballen dett ned der etter en corner, og bare curler den opp i nettaket. Da er det 2, og Sheffield United ser relativt ferdig ut, sånn spirit-messig, og da begynner det jo å renne inn. 2-0 er respektabelt borte mot et såpass bra lag som Arsenal, men å begynne å komme noe høyere opp er jo ganske heftig. Og etter det 2-0-målet så får jo Nketiah et mål. Jeg ser det er 8 minutter senere. Et mål som vi egentlig ikke har sett så mye fra han. Det er ikke et typisk Nketiah-mål å køre til fra 25 der. Eller 20-ish i hvert fall. Og bare sette den opp i vinkelen. Det er jo en relativt billig assist fra Smith Rowe, selv om han garantert er glad for å få litt målpoeng. Og når Saka kommer der da, og bare presenterer han med matchballen, og bare, den her skal du ha med deg hjemme i dag. Det fine scener, Magnus. Nå har jeg kovret 2 mål. Du skal få lov å se hva du føler rundt begge to, tenker, før vi går videre til resten av målskårene våre.
Det var jo det andre målet har du dekket fint. Det er ikke så mye mer å si om det, enn at det er en Eddie Nketiah med dårlig tid i boksen, som viser hva han har trent på hele livet. Kjempefin avslutning. Og så tredje målet er jo det. Det er jo kremen på kaka. Det er rosen på toppen. Og det er... Altså, dette har vi ikke sett fra Nketiah. Det gikk vel noen statistikker rundt på Twitter i går om at det her desidert lengste holdet han har skåret fra for Arsenal. Og så er det så briljant. Fordi at han er åpenbart så jævlig godt orientert i det øyeblikket han mottar ball der. Fra Smith Rowe. Og måten han bare vender opp og nesten blindt bare setter den tilbake i nærmeste kryss. Når åpenbart Fotheringham er litt på feil fot, alle keepere så å si vært litt på feil fot der, det er ingen som forventer den feilvendt spiss tilbake der, mindre det er en av de virkelig, virkelig store navnene. Så jeg tenker at når man ser Eddie Nketiah og vende opp der, så forventer man virkelig ikke den børsa, for det var vakkert altså, rett og slett. Og det får lov til å være det tredje målet. Det er litt sånn som når Bergkamp skår til hat-trick mot Leicester i 97. Altså bare for å nevne det. Det var vel sånn at BBC skulle kåre de 3 fineste målene fra runden. Og Bergkamp hadde både nummer 1, 2 og 3. Men det tredje målet var årets mål I Premier League det året, og som de, som de fleste husker det sikkert, den lange ballen fra David Platt som han tar ned på en touch og over Elliot og så videre og så videre. Men det at et hat-trick blir så mye bedre når det tredje målet det fineste. Og det var liksom måten som du sier Saka liksom gir han på høytidlig vis matchballen og Nketia bare løfter den opp selv. Tillegg så jeg vet ikke hva du tenker Andreas, men måten han feirer på I forkant der, peker på seg selv, peker ned på banen litt sånn som Ramsey feirer mot Tottenham på Wembley. Det liksom dette min lekestue. Jeg hører hjemme her. Det føltes litt sånn slutt å syte på sosiale medier. Jeg god. Fikk du samme feeling at dette en fyr som har fått med seg diskursen, dette en fyr som leser aviser, som får med seg det som blir sagt og skriver om den. Den feiringen, den ga meg litt sånn der, hold kjeft, folkens, vibber. Jeg vet ikke, hvordan tolker du den feiringen?
Jo, jeg tenkte egentlig akkurat det samme. Det jeg på en måte føler han sier det, at jeg hører hjemme her. Jeg skal være her. Det er bare kødda det dere sier, at jeg ikke god nok. Det er bare tull at jeg ikke hører hjemme I Arsenal. Arsenal, det For det første ser jo det I blodet hans, han kommet opp I en akademi og så videre og så videre, men altså, det der å på en måte, han lider jo litt av at han har kommet inn tidlig, han også, sammen litt med Reece Nelson I stund, det der at vi har sett de så lenge nå, at vi på en måte begynner å bestemme oss for at det her ikke bra nok, og så de fortsatt såpass unge at de har masse utvikling igjen, og så når Edin Ketia da skårer hat-trick på Emirates, og feirer på det viset der, så det eneste jeg på en måte fikk sånn skikkelig inntrykk av, det var, jeg hører hjemme her, det liksom, det her mitt hjem, det her her jeg skal være, og dere som sier at jeg ikke god nok for klubben, bare så hva jeg har gjort nå, liksom. Det, jeg føler at det på en måte var en beskjed som han bare kjørte inn der, og så nå tror jeg vi kan lese litt mer I akkurat den beskjeden enn når Alexis Sanchez banket seg på klubben ble med rett før han gikk til United vel, så Eddie har nok litt mer stolthet I akkurat den feiringen der enn enkelte andre. Vi kan jo kjøre noen innspillere om akkurat Eddie. Magnus Indridason på Mag Indr på Twitter, han skriver Eddie var on fire. Henrik på Henrik Common New Gunners 2, han sier gi en Ketia lifetime-kontrakt. Og så har vi da Knut Erik Bjørklund, etter Knut Erik Cohen, som sier, har ikke all verdens til overs for en Ketia, men tre så gode involveringer som I dag, lenge siden jeg har sett I et hat-trick. Den første det spesielt høy klasse på. Og så har vi jo egentlig oppsummert det greit, Magnus. Det jo høy klasse på alle tre, på hvert sett vis. Den første spesielt den første touchen, og så var så kald, er veldig høy klasse på. Den andre er kjempehøy klasse på det der å lese spillet, det der å vette hvor ballen kommer til å dette ned henne, det der å være på rett plass. Og så det tredje målet høy klasse for å treffe såpass godt som han gjør. Det ikke alle som kan klasse til å treffe vinkelen derifra. Bare stol på en som har sett mye rart I femte divisjonen her oppe. Det absolutt ikke alle som får til det. Og vi har sett det I Premier League også, at det ikke alle som får det til, selv om de får betalt mye I uka heller. Men da kan vi jo gå videre da, Magnus, til det som da... Først så det jo et straffe-shout, som var seg ikke straffe. Der vet jeg at enkelte... har veldig sterke meninger om akkurat det. Personlig så føles det der som en sånn, det ikke en clear and obvious mistake å ikke gi det. Ja, det kanskje et frispark, men når dommeren ikke gir straffen, så sier VAR at det ikke klart nok til at vi ikke skal på en måte gi det. Vet ikke hva du tenker om det, Magnus? Altså, det jo ikke tvil om at det her jo en straffe individuelt sett, men... Hva skal vi lese inn I akkurat den situasjonen der?
Altså nå må du forklare, nå må du faktisk opplyse meg, for den husker jeg ikke sånn her og nå.
Det en Ketia som vel blir trødd bakerst på føten, hvis ikke jeg husker feil, på tur ut av boksen. som også, det er rett før straffen vi faktisk får, så blir han felt, og så ser VAR på det, og så bestemmer de seg for at det der ikke er straffe. Jeg tipper at en stor del av det er at han er på tur ut av feltet. Det er ikke noe farlig i det han gjør. Og så er det, motspillet går etter ballen, bla bla bla, og at dommeren ikke gir det der, er ikke en klar feil da. Men da kan vi jo egentlig bare kvittere det ut som at det er greit, for rett etter det så får vi jo straffe, Magnus. Du har jo sett litt på noen tall rundt akkurat det med Arsenal straffa i år, men først så kan vi jo bare prate litt rundt den som da får lov å gå opp og ta den straffen, for det er jo Fabio som blir tatt, og Fabio som tar straffen. Når dommer blir sendt bort til monitor, der skjer det jo ikke tvil, da vet vi jo at avgjørelsen blir gjort om, som oftest. Så da er det jo straffe, for så vidt ikke noe tvil om at det der er straffe heller. Og Fabio går opp og tar den selv og setter den greit. Har vi noe mer å tilføye om den situasjonen der, Magnus?
Nei, altså straffe er det jo. Og kudos til Fabio Vieira, som jeg går til at han har vondt, også, men at han blir liggende der, det hjelper. Reiser han seg opp der, så tenker han at ok, her har det ikke skjedd i all verden. Det er viktig å vise dommerne at man har blitt tatt. Ref Rodri i Manchester Derby søndag kveld også. Det er viktig. Så kan vi mene hva vi vil om det. Men jeg er litt kan være pirkepetter her, men jeg er nesten litt skuffet over Nketia da. Vær litt mer jævel da. Vær litt ego der. Vis at du går for Jesus sin plass her. Hvor mange er det som har skåret 4 mål for Arsenal i en ligakamp i Premier League-æraen da? Det er Henry, og er det en til? Jeg leser Arshavin. Henry og Arshavin. Jeg tror ikke det er noe flere.
Arshavin har jo så klart gjort det på Anfield. Ja. Men ellers så kan ikke jeg komme på noen.
Det er Thierry Henry mot Leeds. Sånn at det er de to. Så det er en ganske eksklusiv liste å være på. Og han har 5 ligamål nå. Altså, man nærmer seg liksom Son og Salah og sånn, ikke sant, hvis man får det sjette. Jeg tenker, er du fin gest og alt det der, men jeg kunne godt tenkt på at han var en kynisk ego-jævel i det tidspunktet, og tok den straffa selv og får det fjerde, for at det ja, det er det en spiss skal gjøre. Og så er det fint at han er generøs også. Fabio Vieira, som åpenbart har rykka baklengs i køa, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Dratt baklengs gjennom fuglekassa de siste ukene, fra å være liksom den som pusha Havertz i den venstre åtterrollen, nå til å være bak Smith Rowe også, tilsynelatende, bak Jorginho. Og så i tillegg så var det vel et barn på vei der. Jeg vet ikke om det barnet kom før eller etter den, for han postet et bilde på sosiale medier i dag som viste noen små fingre, så han har blitt far i løpet av enten rett i forkant eller rett i etterkant. Så det er jo fint å feire det, men med straffeskåring. Og hvis det kan på noen måte være med å tenne gnisten i en spiller som vi trenger nå. Vi trenger en spiller som kan ta tak i den venstre återrollen, for der har vi egentlig ingen som har vist det. Så kan det ha en positiv effekt, men ja. Vær litt mer jævlig.
Ja, han kan jo absolutt det. Og så tipper jeg jo at Teta er relativt fornøyd med at harmonien og the togetherness og alt det der er såpass at de gir han en straff. Altså, men da kvitterer vi ut den, og så er det jo de siste minuttene blir jo litt sånn transportetappe, samtidig som Arsenal holder trøkket relativt greit oppe. Det er jo på en måte, altså kampen er jo ferdigspilt på 4-0, kampen er ferdigspilt på 1-0 og 2-0 og 3-0 også, men 4-0, da er du på en måte ordentlig finito. Men guttene hadde ett mål til i seg, og det var en som jeg var brent sikker på at han må jo score et mål. Man føler som at han har vært så mye involvert fremme der. Men det er Tomiyasu som går frem og får sitt første for klubben da, som er veldig gledelig, spesielt med tanke på de fantastiske prestasjonene han har hatt i det siste. det er ikke for ingenting at folk begynner å prate om at Zinchenko skal ut. Det er ikke fordi at Zinchenko er så helsikkes dårlig nødvendigvis. Det er fordi at Tomiyasu har vært veldig, veldig bra. Har jo også funnet sin beste rolle, synes jeg, i venstrebacken. Nå kommer han riktig nok på som høyreback i den kampen her da, og får mål, så kanskje vi skal fortsette å spille den der, men har vært fantastisk nå i venstrebackerrollen, han har kommet på der, han er så sikker med ball i bein, og er så god i kombinasjonsspillet, kan gjøre den beste imitasjonen av Zinchenko med de vi har tilgjengelig, da vi vet jo at Timber var veldig, veldig god, men med de vi har tilgjengelig, så er det ikke noe tvil om at Tomiyasu er det nærmeste vi har. Så vet jeg at vi fikk et innspill om Tomiyasu. Så skal vi se kjapt om vi finner det.
Jeg har det.
Ja, men kjør det du da.
Fredrik Oppegård på Twitter skriver, gir litt hype for at Tomiyasu endelig fikk mål da. Det fortjener absolutt en hype, Andreas. Deler dine tanker rundt Tomiyasu definitivt. En veldig fin type. Som jeg føler han er litt sånn den snille Loren, hvis jeg kan bruke en historisk referanse. Den du helst ønsker å ha med deg i krigen. Det er Tomiyasu. Jeg skal ikke dra alt for mye paralleller til Pearl Harbor, 2. verdenskrig, men det er jo noe med de der kamikaze-pilotene. Og det blikket til Tomiyasu, en mot en defensivt. Dette er en fyr som er så påskrudd som det er mulig å bli. Han er helt, helt ekstremt god en mot en. Det er nesten ikke til å tro. Han er vår beste forsvarer en mot en defensivt. Den beste siden kanskje Bakary Sagna. Det er... Og så, som jeg vel sa for noen uker siden, jeg digger hvor ambisiøs han er. Han har vel en av våre første skudd i den kampen her. Det er litt sånn, skal man være kritisk og tenke at kanskje ikke du skal skyte her. Nå trenger vi å høre på den bilen her. Kanskje en som har scoret mer enn null mål på 49 kamper skal prøve seg. Men han går på de sugende løpene. Jeg husker det mot City. Han prøver på avanserte ting da, og jeg tror det er nøkkelen til at han kan være et Zinchenko-alternativ. Fordi Zinchenko er jo åpenbart naturlig i denne rollen. Trenger ikke å... Han har jo spilt offensivt tidligere i karrieren og spiller offensivt for Ukraina. Tomiyasu, han har ikke spilt, så vidt meg bekjent i alle fall, noe offensiv roller. Han har vært en forsvarsspiller først og fremst, men for å kunne være et alternativ i en rolle hvor han åpenbart ser at her er det muligheter. Her har vi en skadeutsatt spiller som er relativt svak defensivt, i perioder i alle fall. Og man har Jurin Timber ute. Hva kan jeg gjøre for å vise at jeg er den første man setter på? For Kivior var jo også et alternativ der. Han spilte jo flere kamper i denne rollen i forrige sesong. Men Tomiyasu har bare... Hva han har gjort, sånn individuelt sett, det vet ikke jeg, men det virker for meg som han bare bestemte seg for at jeg skal vise at jeg er ambisiøs nok og god nok om ball, god nok offensivt, til å spille denne rollen. Og jeg synes det er så fint. Jeg synes... Det er en av de største feelgood-storyene den sesongen her, synes jeg. En sesong som har vært litt sånn, på mange måter litt kjedelig, fordi at bakteppet er forrige sesong, som bare var gøy, hvor det var, hvor vi skårte i løpet av det første kvarteret omtrent i hver kamp, og det var bare full pup, ikke sant? Emily stod på beina, og vi trengte ikke å stå og trille, det var bare rett på. Den sesongen her har vært litt mer sånn, ta og føle på, litt mer frustrasjon, litt større forventninger, som gjør at vi har en høyere list for å bli tilfredsstilt. Og vi trenger noen sånne feel-good stories, da. Og Tomiyasu er kanskje den største så langt, synes jeg. Altså, det er så utrolig gøy å se en spiller være så dedikert og gjøre så mye for å få lov til å være med og leke på banen. Og en hype, som Fredrik skriver, det er berettiget. Jeg synes vi skal hylle Tomiyasu, for dette her trenger vi, og dette trenger stall, det trenger supporterne.
Ja, og så kan du jo også, det her jo en spiller som hadde en kjempetabbe mot City i fjor, ikke sant, som har hatt noen sånne øyeblikk som kun på en måte har ødelagt litt før han da, kjørt litt smessig, men altså det noe eget med den her gutten der, altså han, det ikke tvil om at han ønsker å spille kvart bidige sekunder ut på der, han ønsker å gjøre det beste han kan i hver bidige situasjon for å på en måte hjelpe laget. Vi har andre som kviler seg litt nå og da, og vi har noen som ja, direkte gjemmer seg ut på banen. Og så har vi Tomiyasu som ser mot City, ser han plutselig spiss nummer to, som fører til at vi får et mål. Og har da hoppet over i en venstreback-rolle og en offensiv venstreback-rolle som han egentlig sånn rent teoretisk kan ha, ikke noe. Vi kunne ikke ha noen forventning om at han skulle løse den så godt som han har gjort, for han har aldri gjort det før. Vi vet hvor god han er med ball i ben, for det så vi på høyresiden når han spilte der. Han var jo en revolusjon for oss når han kom inn der. Og har på en måte fortsatt å ta steg, og nå gjør han det enda bedre igjen på venstresiden. Og ja, rett og slett bare full av lovord om Tomiyasu. Han er så sinnssykt god, og laget så lite kvalme, altså en så god spiller som det der, kunne ha vært det forbannet for at han startet på benk, kamp etter kamp etter kamp. Det ser vi i andre klubber at det er litt rot. Men Tomiyasu, han tar den spilletiden han får, og så jobber han alltid for å få mer. Og det beste du på en måte du kan få i en sånn type spiller, er jo en spiller som viser deg på banen hvorfor han ikke skal sette på benk. Jeg husker jeg sa det etter en Europa League-kamp for et par sesonger siden, at det var to spillere ute på der. Det var vel David Luiz blant annet, som var, de var så lite interessert i å spille Europa League, og det viste de med å være så mye bedre enn alle andre ute på der. For de viste at de hørte hjemme på et høyere nivå, og så resten der viste jeg på en måte at jeg er egentlig for bra for det her, så jeg gidder ikke. Og jeg føler som at Tomiyasu, han gjør alt han kan for å være den typen der da. Han viser rett og slett med alt han gjør at egentlig skulle jeg ha vært i startelveren, men det gjør ikke noe. Når jeg kommer inn på, så skal jeg uansett være god nok. Rett og slett en fantastisk kar å ha i stallen. Når han i tillegg kan bekle både en og to og tre roller i stallen, som vi kanskje kommer til å trenge etter hvert, det vet vi jo ikke, så er det en fantastisk type å ha i stallen der, uten tvil. Da har vi for så vidt gjort oss ferdig med kampen, Magnus. Det renner jo ut, eller renner ut, det går jo ut i en 5-0-seier, og alle smiler, alle fornøyde, og Emirates kan gå hjem igjen og legge seg med et smil om munnen og sånn. For alle føler at nå har det på en måte løsnet skikkelig. Og så er det sånn at vi må plukke litt grann på det, for du har jo hentet noen tall da, Magnus, som sier at vi er ikke egentlig så mye bedre i denne kampen enn det vi har vært sånn snittvis med tanke på skudd. XG-messig så skaper vi jo ikke egentlig det vi skårer. Så da kan jeg gi ordet til deg med noen tall og litt sammenligning rundt hvordan det faktisk, hvordan det fortoner seg i denne kampen her bak 5-0, med tanke på hva vi rett og slett skaper.
Ja, altså konteksten må jo iberegnes, og den forteller jo at vi møter igjen en dyp blokk på Emirates, type blokker vi ikke er vant til å møte, som vi ikke har trent på i all stor, veldig stor grad. Så at vi strever med å bryte igjennom. Så du nevnte vel et skudd på de første 20 eller noe sånt, og det stemmer sikkert. Vi var jo frustrerte halvveis i første omgang, jeg husker jo det. Og jeg er ikke så ofte på Twitter under kamp, men det var såpass lite som skjedde at jeg faktisk fisket fram telefonen for en sjelden gang, og fikk på meg medialen sånn sett av det som ble meldt. Det var en frustrasjon, og med forsovet med rette. Og så er spørsmålet, hvor enkelt er det egentlig? City har jo doktorgrad i det her, for de har jo møtt i de blokkene i årevis. Mens for Arsenal så er det her noe nytt. Det å være en av de lagene som alle tar veldig hensyn til. Så tallene gjenspeiler jo det, egentlig. Denne kampen her så har vi 13 skudd. Men skårer 5 mål på 13 skudd, så har man, da er man effektiv. Snittet vårt denne sesongen her, som var en sesong hvor vi blir kritisert for å være lite skapende, den på 13,8, så vi faktisk litt under snittet på antall skudd. Og bare for å si det, snittet på 13,8 skudd per match, det holder til lignende plass i Premier League så langt denne sesongen her. 4 skudd per match bak Tottenham, som på topp der også, dessverre. Men det må jeg bare møtt nedrykkslag, må vite, bare for å ta den. Og vi kan jo se litt grann mer på det. For XG også, da, som et annet parameter, som kanskje litt mer relevant, sånn sett, antall skudd. Det handler litt om hva slags skuddlegger du klarer å komme til, og så det et tålmodig lag som venter på den rette sjansen, kontra det å bare brenne til og ha masse langskudd. Thomas Partey-skudd, gamle Thomas Partey-skudd, 3 meter over målet, så blir det noe annet. Men non-penalty XG, da, som det så fint heter. XG, hvis man ekskluderer straffespark, og vi vet jo at vi har hatt ekstremt mye straffespark denne sesongen her, Så er vi på 9. plass der også, i Premier League så langt. Og det med og konteksten igjen her er at vi har 3 mål mer enn det XG-modellen viser. Og det kun Aston Villa da, i Premier League som har overprestert mer i forhold til XG. Som er en liten sånn ting man skal ta med seg inn i de neste analysene som kommer i neste uke og måned. Men med beregnet straffer, Andreas, så er vi på 4. plass. Og da er vi plutselig der vi skal være, ikke sant? Og straffespark, det er jo ikke noe man får utdelt på sølvfat. Det er ikke sånn at du kan gå en skranke og be om et straffespark. Kanskje City kan gjøre det, men vi kan ikke det. Og da begynner man å lure på hva er det vi ikke ser her da? Vi har ball veldig mye høyt i banen. Vi har flest touch på motstanders tredjedel i Premier League så langt, så vidt foran Tottenham. Og Tottenham møter ikke de dype blokkene i like stor grad. De møter ikke de kompakte blokkene som stenger dem ute på samme måte. Vi har tredje flest touch innenfor motstanders boks. Kun Chelsea og Tottenham er foran, og Chelsea og Tottenham i mye større grad spiller i omstilling. Fordi de blir ikke respektert på samme måte. Så av de lagene som blir respektert, så har vi flest, for å kalle det det, så har vi flest touch i motstanders boks. Vi har 70 touch mer enn City inne i motstanders boks. Vi har 259 passninger flere enn City på motstanderens tredjedel, som er interessant. Så kan man sikkert argumentere om at City er så kalkulert at det er planlagt, men City er på 9. plass på XG-tabellen. Det er før United-kampen, så den er ikke iberegnet, og der hadde de en XG på nesten 5, så vi må oppdatere de tallene, men jeg synes det er interessant. For jeg føler det er City vi må sammenligne oss litt med her. Det er de som spiller litt på samme måte som oss, som møter litt den samme kalle det tilnærmingen fra motstander. Kun Tottenham har flere passninger inn i motstanders boks. Og det er også en viktig grep. Vi har snakket om at Martin Ødegaard svikter, og at vi bare står og triller på 30-35 meter. Men vi har faktisk nest flest passninger inn i motstanders boks i Premier League så langt den sesongen her. Jeg mistenker, Andreas, at litt for mange av de passningene der kommer fra kantposisjoner. Vi har sett noen heatmaps som viser at Arsenal har ballen veldig lite rett utenfor motstanders 16 meter. I de posisjonene som det kanskje er enklest å skape noe fra, da, hvor de stikkerne kan komme. Så der tror jeg mye av forklaringen ligger, for at vi ikke klarer å skape så mye. Mange andre faktorer selvfølgelig, men det viser i hvert fall at vi at tallene som sammenlignet med Manchester City er ganske lovende. Og sammenlignet oss med Tottenham er veldig vanskelig, fordi altså Premier League har ikke tilpasset seg Postecoglou enda. Det vil komme. Om det kommer i denne sesongen her, det vet jeg ikke, men vi så jo at lag i veldig stor grad tilpasset seg Arsenal fra februar og ut i fjor. Da begynte de å finne litt ut av hva Arsenal prøvde å gjøre. Og da må man se på en evolusjon, da. Og jeg synes vi ser... Jeg ser hvorfor Arsenal og Arteta prøver å ha mange triks i ærmet, mange S i ærmet, mener jeg, og ha flere triks i boka, fordi at å spille på samme måte hele tiden, det vil ikke lede deg til en annen sted enn vegg. Og jeg ikke nødvendigvis veldig beroliget så langt med tanke på hva vi foretar oss offensivt, men jeg noterer meg at vi presterer bedre enn City på mange parametre offensivt så langt, og for meg så er det nok til å tenke at en liten klikk her nå snart, så kan det bli bra.
Ja, og når vi vet samtidig at stort sett de som vinner ligaen, de blir bedre og bedre utover sesongen, så kan vi ha et håp om at det er det vi holder på med, at vi ikke har løsnet helt, at det kommer mer. Og så kan vi jo nevne det da, at vi har fått 6 straffer på 10 kamper, det vil si at vi får litt mer enn en straffe annet hver kamp da. Det er flest i Premier League, så klart. De som er på nummer 2, det er Liverpool, og nummer 3 er City. Så det er 3 lag som da har veldig mye ball i motstanders område, som rett og slett får mest straffer. Og når vi, som du ser da, Magnus, når vi leder statistikken på ganske mye av det der, så vil det falle seg naturlig at du får mer straffer. Har du ballen veldig mye mett på banen, så får du veldig mye frispark der, fordi at det er der du har ballen. Og så er det enkelte av straffene vi har fått i år er jo ren idioti, men samtidig det er frustrasjon, fordi at du føler at du er så presset mot veggen når du står inni egen 16 og spiller, at da til slutt så er det en eller annen som bare får et lite klikk i hodet som bare, ok, men nå må vi faktisk få tak i ballen her. Det ser vi flere ganger i år, at da blir det fort straffet av det. Så det er veldig interessante tal, og spesielt med tanke på da, når du kan se det at vi får såpass mange straffer som vi får. Og så er det jo sånn når vi sier at vi på en måte... Vi blir hjulpet av statistikken med at vi får så mye straffer, sånn med tanke på hvor mange mål vi skårer og alt det der. Straffer tær det jo. Det er jo ikke sånn at vi kan se at nei, vi har ikke skåret så mange mål som vi har skåret fordi vi har 6 straffemål. Vi har skåret akkurat så mange mål som vi har skåret, og vi kan ta med straffemål i det. Og så er det sånn at for de som liker å se litt mer bak det da, sånn som jeg og du, Magnus, så er det litt interessant å prøve å ta bort straffer da. Og se hvor vi faktisk ligger med det vi skaper ellers. For du kan ikke regne med å få en straffe hver kamp. Så derfor så må du på en måte, du må se et grunnspill ellers som er bra nok. Og når vi da i denne kampen hadde rundt 2 i XG uten straffen, så er det ikke tvil om at når vi da har 4 spillemål, så overpresterer vi ganske mye. Vi dobler jo faktisk uttellingen vår. Og det kan du heller ikke regne med en hel sesong. Det så vi i fjor. Så veldig gledelig at vi vinner 5-0, det er ikke det, og veldig, veldig artig at vi får en sånn stor seier og alt det der. Det er bare det at vi ikke fikser, bare for at vi vinner en kamp mot det dårligste forsvaret i Premier League, 5-0, med en straffe i tillegg. Vi skal ikke være påtatt negativ heller, Magnus, for det er nesten verre enn påtatt positiv, i hvert fall innimellom. Og da må vi være så ærlige som at å score 5 mål er veldig, 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 veldig bra og artig. Det er mye gøyere når det er mye mål i fotball. Helst bare en vei, sånn som vi ser her, for våre steder. Og da er spørsmålet, Magnus, skal vi gå videre til... til å prate litt mer om en tysk elefant i rommet snart. For nå det veldig mye diskusjon, både på Twitter og Facebook og alt som om Kai Havertz. Jeg og Sivert var jo rivende uenige i går om han hadde en bra kamp eller ikke. Jeg meldte jo at jeg synes ikke han hadde noe bra kamp. Rett og slett fordi at det som han gjør ikke noe feil. Han forteller ting defensivt, og det han gjør stort sett greit. Det bare at han gjør så lite. Han gjemmer seg så mye i denne kampen her, imot det dårligste forsvaret i Premier League. Du spiller som en offensiv midtbanespiller for et lag som skårer 5 mål. Og så du så lite med. Det er bare så trist da, at han gjemmer seg så. Og jeg, som du sa, så måtte jeg se kampen i reprise i går, for jeg var barnevakt når det gikk live. For å få med meg mest mulig, så jeg den om igjen i går. Og det som skuffet meg veldig mye, at flere ganger når vi får ballen i posisjoner der han egentlig burde komme og be om ballen, så gjemmer han seg litt bort iblant 2 motspillere. Og så kan du si at jeg hadde bedt han opp 2 spillere, og det blir rom en annen plass, og bla bla bla. Men det er det der at han ser så uinteressert ut i å være med i det oppbyggende, som blir problemet for meg. Han fikk kritikk når han var i Chelsea, og så var det de som på en måte da skulle løfte han opp. Ja, men han ikke egentlig en spiss. Det derfor han ikke spiller så bra. Han en offensiv midtbanespiller. Og så kommer han til Arsenal, og så de 2 beste kampene han har hatt, det når han har spilt spiss. Og det er begge 2 er mot City. Så det er liksom sånn... Nå er vi i november, Magnus, snart. Vi begynner å løpe ut for tid her. Vi kan ikke drive og prøve, som du sa til meg før innspilling, vi kan ikke prøve i 3 måneder til på det her. Da må det skje et eller annet. Enten så får det være at, ok, du er backup-spiss. I enkelte kampscenarier, så er du enten spiss nummer 2, eller ja, backup-spiss, eller hva du skal kalle det. Kanskje til og med et førstevalg for enkelte scenarier. Men hvis du ikke får det til på midtbanen, så må vi faktisk se på andre alternativ. For det er en for viktig posisjon til at vi kan ha en gratis spiller der. Så har jeg fått blåst ut min mening, så skal du få lov å blåse ut din mening om godeste Kai Havertz.
Altså da, overfor positivitetspolitiet som du refererte til, så kan jo du ta den rollen i dag med å stå med skjoldet klart når mishagsytringen kommer haglende. Men jeg støtter jo deg der. Jeg tenker jo... Jeg vil jo gjerne, altså nå skårte Nketia hat-trick mot Sheffield United på hjemmebane. All logikk tilsier at han starter på St. James' Park til helga. Jeg vil starte med Kai Havertz der, for der kommer Newcastle til å gå rett i strupen. Det er Anfield Light, det er fullt trøkk og alle mann til pumpene. Det kommer til å bli trøkka tilbake, de første 10-15 minutterne kommer til å bli et helvete. Så må man ri av det, sånn som vi gjorde i fjor, med en god ders flaks. Definitivt. Men hvis du vil ha en outball der, da velger du ikke Eden Keta, altså. Da velger du Kai Havertz. Det er åpenbart for meg. Det er helt åpenbart for meg. Og så velger kanskje Arteta en annen, og så er jeg lekmann, og han professor i så måte. Men det er en rolle Kai Havertz kan spille. En jack of all trades er det noe som kaller han, men jeg føler at han har egentlig ikke så jævla mange S i hjelmene enn så lenge. Han er en først og fremst en angrepsspiller vi kan sette inn når det koker litt. Jeg synes han er god i omstilling. Han var god mot City, veldig god. Han var god mot Chelsea. Da kommer han inn fra benken, blir stående høyt. Det blir pumpet langt på han. Det blir store rom. Det blir mye, mye bevegelse i lengderetning. Men hvor mange kamper skal ikke vi spille, hvor vi som ligner litt på Sheffield United-matchen, hvor vi møter lag som legger seg dypt, fordi at den respekten har vi opparbeidet oss. Den respekten må vi tåle å spille mot. Så ser jeg på en måte ingenting av det Havertz har vist så langt som gjør at jeg ser noen fremtid for han i midtbanen til Arsenal. Sample sizen er liten, han er ikke ubetydelig. Tida går. Vi skal henge med i toppen av Premier League. Jeg sätter in Vieira, Smith Rowe, Jorginho, Trossard till och med kanske, hvis han kan göra något han gjorde I preseason. Foran Havertz I en indre løperrolle på hjemmebane mot kall det middelmålig motstand eller lag vi skal slå da. Jeg klarer ikke å se hva det han bidrar med. Ja, han god I defensiv omstilling. Viser faktisk det den kampen her også. Et par anledninger, og det skal han ha skryt for. Jeg synes det har imponert meg veldig. Hvor påskudd han uten ball, men det var ikke det vi betalte 65 millioner pund for. Selvfølgelig det en del av det, og jeg helt sikker på at spider-teamet til Arsenal har sett på det. Jeg tenkte at skal man spille den rollen I Arsenal, så må man ha det også. Men han har ikke vist noe som helst offensivt så langt I mine øyne. Absolutt ingenting I midtbane, som en midtbanemann. Det har vært så tynn suppe at der ville dillen synke til bunn. Den vil ikke flyte engang, så tynn den suppa. Det er på grensen til krise hvor dårlig det også. Beklager. Han kjempegod I omstilling. Det hans rolle I Arsenal? Det var ikke planen, det tror jeg ikke, men kanskje var det planen for alt jeg vet. Kanskje det en måte å spille han inn I systemet på, og få han til å forstå. Vi skal være såpass open-minded at vi må se de mulighetene, men hvis han kan være en sånn litt sånn cheat code og bare sette inn I enkelte kamper og bare gjøre at vi kan ri av stormen I stedet for å det blir nesten en sånn omvendt holding vi satt inn holding før ikke sant, for at vi skulle forsvare boksen og sette vi en haver sånn at vi kan pumpe langt sånn at han kan ta ned flikken videre sånn at vi kan holde ballen høyt Rob Holding kostet, var det 4 millioner pund. Havertz kostet 65. Men vi skal ikke, trenger ikke å snakke mer om tallene sånn sett. Men jeg håper at han kan ta den rollen, for jeg synes han veldig god I de fasene, men jeg synes han altså så uinspirerende og så slapp I den med, altså I possession I midtbanen, at jeg klarer ikke å forsvare det lenger også. Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg klarer det ikke. Det ikke godt nok. Det Sheffield United her også. Nå vi Burnley om 14 dager. Jeg tenker liksom at man på den såkalte last chance saloon med å være et... Og så har jo Teta egentlig vist oss hva han... Altså, at han litt grann enig. Han starter jo ikke de store kampene I den rollen lenger. Det begynner å bli en ganske god stund så han startet en mot kvalifisert motstand I midtbaneleddet. Så fortell meg gjerne, Andreas, hvorfor Kai Havertz, hva det som gjør at Kai Havertz, hvilke ferdigheter han har som gjør at han kan plutselig blomstre I denne rollen?
Nei, der det jo egentlig bare Tete som kan svare godt da. Jeg synes jo det forteller oss mye at han startet I lamme Smith Rowe imot Sheffield United. Og at Ødegård, ja, de sier han har hofteproblemer I det hele tatt, men kanskje for mye hoftesvinger da med fruen på fritida, det ikke godt å si, men samtidig hadde det her vært en litt tøffere kamp, så hadde Ødegård startet. Da hadde antageligvis ingen av de to som startet offensivt på midten vår, hadde startet. Og det der at begge de to får en start I lamme Kiwior, for det her en kamp der Arteta tenker her skal vi ha så god kontroll og her min sjanse til å spille inn de som fortjener sjansen på en måte og så nå kanskje det casen litt mer med Smith Rowe og Kiwior enn med Havertz for Havertz har på mange måter fått sjansen men håpet for Arteta måtte jo være at her skal han få det her skal han få spillemålet sitt for eksempel og her må vi på en måte se mer ifra han. Og så ender jeg opp med enda mer på en måte frustrasjon over mest. Altså, det skuffet, ja, men mest frustrert, altså. For det her var så på en måte på sølvfatet til Kai Havertz, at her, det her kampen her, har du muligheten til å på en måte få løsnet den, få ut den proppen, få hørt på den her byllen der, for at det jo helt tydelig at det straffemålet han fikk, det hjelper ikke veldig mye. Og kanskje det der at ja, det var et straffemål, og det fint det et mål, liksom, men det var noe tross alt på en straffe. Så det der å få han i gang ordentlig i spill, og ikke minst med et spillemål som manglet. En fin assist, et fint spillemål, etter andre, det det han har manglet, og det er selvtillit mer enn noe annet, tipper jeg. For spilleren er jo der. Vi har sett klippene fra Tyskland der han var unplayable en stund. Vi har sett glimtvis i Chelsea. Det er ikke sånn at han var helt 100% revet i tre år, for da er du ikke i Chelsea i tre år. Men det var noe så enkelt som at for det første hadde ikke noen annen spiss, og for det andre så var det noe bare sånn det ble på en måte. Men det der å føle at her gir Arteta deg på en måte en gratis kamp på sølvfat, og så får du så lite ut av det. Så ja, frustrasjon mer enn skuffelse, egentlig. For ja, som du sier, Magnus, nå må det begynne å skje noe snart. Vi kan ikke vente på en så lenge. Du har noe mer du vil si om det her, så du løfter opp handen som en lydig skolegutt.
Med en elev i klasserommet ditt, Andreas, så rekker jeg likevel opp hånda. Så det eplet som ligger der, det må du gjerne spise. Jeg har lyst til å bare si det at, for jeg følte at jeg tok litt av i min kritikk her. Litt spennende at han spiller på høyre siden. Fordi at nå har det vært mye prat den siste tiden om balansen i midtbaneleddet vårt. Og det at man har både Saka og Ødegaard på høyre siden, som begge er veldig kreative. Åpenbart fristende for motstander å stenge av det. Linken mellom Ødegaard og Saka, den som var så god, den er ikke eksisterende i mine øyne. Den har vi ikke sett i det hele tatt denne sesongen her. Og så har vi snakket mye om at kanskje er det Thomas Partey fraværet. Jeg tror det absolutt er en faktor, men jeg tror også at det kunne vært spennende å kjøre til en annen type i den rollen. For meg så var det helt naturlig at Havertz, hvis han skulle starte på midten, og at Smith-Rowe skulle starte i tillegg, så måtte det være sånn at Havertz startet på høyre, og at Smith-Rowe startet på venstre. Selv om jeg liker Lincolns sak av Smith-Rowe, så tenker jeg en Smith-Rowe som har litt mer det overblikket, og litt mer... Ja, altså jeg ser for meg at han kan spille Martinelli god, da. Så ser jeg også for meg at Havertz kan ta litt mindre plass på sett og vis, innsentralt, og gå vandre mer utvendig og gi Saka mer rom innvendig, og det synes jeg vi så også. Det var vel et heatmap som Sivert sendte til oss på chatten, som viste at Saka sitt heatmap var kanskje enda mer sentralt enn det vi pleier å se. Så det er spennende, og det er kanskje og kanskje kan Havertz da være en spiller som kan funke på motsatt side, da. Hvis man har Ødegaard, hvis man ser for seg at Ødegaard spiller dypere på venstre siden. Det er en tanke som mange har lansert, og som det har gått så langt nå, synes jeg, med balansen. Det har vært såpass mange kamper nå hvor det ikke har funket, at jeg føler ikke at det er så mange argumenter for å fortsette å prøve på det. Så jeg er spent på hva man gjør der også. Jeg har jo vært litt der at Ødegaard er pressleder. Han som stuper i press, han som leder presset. Litt skummelt å skulle trekke han ned i banen. Men vi har, ved å hente Havertz, ved å miste Saka, så er vi en mann short, synes jeg, altså, på midten der. Kanskje kan Partey og Declan Rice spille sammen, men jeg regner ikke med Partey lenger. Jeg beklager, jeg er litt ferdig nå etter den siste skaden. Nå skjer det igjen, liksom. Det er andre gangen i sesongen her allerede, og vi er bare i oktober. Sånn at jeg savner en mer ballsikker type, en som kan spille i lommene da, på venstre siden. Jeg føler ikke at vi har noen akkurat nå. Og med Saka som er såpass dyktig i de fasene på motsatt side, så kanskje man flytter Ødegaard på motsatt for å få balanse. Jeg vet ikke. Jeg er ikke så taktisk sterk at jeg kan påstå noe, men det er en sånn tanke som mange har lansert, og som jeg blir mer og mer fysen på selv. Jeg vet ikke hva du tenker.
Jo, jeg tenker jo at du har flere gode poenger her, Magnus. Som du sier, vi er kommet såpass langt nå at nå må vi på en måte Vi må gjøre et eller annet for å prøve å røkke litt opp i det. For det er helt tydelig at det ikke fungerer sånn som det er. Verken for Ødegård på høyre eller Havertz på venstre. Kanskje å bytte om er svaret. Jeg hadde jo håpet at vi skulle få se Partey inn igjen for å se om det gjorde noe for høyresiden vår. Og så er det jo sånn som det bruker, et par kamper for Ghana, og så skader for Arsenal i et halvt år sikkert. Det er jo, ja, som deg så begynner jeg å bli ganske mett av denne partykarrieren. Hadde vi kunnet vært i sommer hvem vi skulle sende og hvem vi skulle beholde med det vi vet nå, så hadde det vært, det hadde, som Sivert sier, sjaka 10 av 10 dager i uka. Sivert har 10 dager i uka, han hadde i hvert fall det forrige episode. Så det er ikke rart at han er med på mye rart. Men det vi mestet med Sjaka er såpass tydelig i laget nå. Mye av det Partey har gitt oss får vi i Declan Rice på en litt annen måte. Ikke passningsmessig, men det der å dekke såpass godt opp defensivt får vi jo med Declan Rice. Og så har vi en Saliba som slår 127 passninger i en kamp og kan være den her langpassningstypen også. Det har vi sett flere eksempler på. Så hadde vi kunnet vært nå, så hadde nok Partey gått og Sjaka vært igjen. Men vi lever ikke i en perfekt verden. Det viser ganske mye i nyhetsbildet om dagen. Så det er liksom det der. Vi setter igjen med en Partey som, til og med når vi begynner å kvile han, liksom. Vi snakket så vidt om det i fjor, Magnus, at han har aldri spilt så mye som han gjør i Arsenal, og det fører til skade. Og så i år så kjøper vi en erstatter, og så får han kvil masse, og så tenker vi liksom at, å Thomas, nå har vi har pakket deg så fint inn her i silkepapiret, og skal bare hente deg ut til fine anledninger, sånn at det der finserviset som bestemor har i det glassvitrineskapet sitt, ikke sant? Det skal bare ut når dronningen kommer på besøk. Og det er liksom litt det da med Thomas Partey nå. Vi kjører han ut mot City. Åh, det ser så jævla bra ut. Åh, herregud. Nå har vi det, liksom. Og så kviler vi han litt igjen, og så tenker vi, ja, men det er greit, for vi vet at han trenger kanskje litt kvile. Og så spiller han ikke for oss en gang og blir skadet. Det er liksom, man blir så trøtt av hele greia. Til sommeren kan det jo ikke være noe tvil. Da må vi være ferdig. Det her går jo ikke mer. Og det der å på en måte føle nå at svaret var kanskje Partey inn for høyresiden vår da. Og så får vi ikke muligheten til å se det, og så vet vi jo at Twitter og Facebook er veldig flinke på å komme med løsninger. Det er rart at det ikke er flere topptrenere der ute, så mange eksperter som det finnes på sosiale medier, men et veldig interessant alternativ er jo det du lanserer her, og rett og slett bytte om litt. Jeg tror Ødegård gjør det han får beskjed om, det er ikke det, men jeg tror han blir veldig fort fristet til å komme opp igjen i det pressleddet. Og så vet vi at Declan Rice takler å være alene bak det som anker, det er ikke det, men jeg tror det kan bli veldig sårbart når vi vet at Havertz er veldig god, kanskje ikke nødvendigvis som pressspiller, men som recovery-spiller ofte. Han jobber veldig rett defensivt, ofte, veldig god i omstillingen defensivt, som du har sagt. Så derfor er det kanskje lurt å ha han hakket djupere enn Ødegård, som er mer glad i å stupe fram. Men å bytte siden på de, og kanskje heller da bytte, altså Havertz, du skal fortsatt være litt mer defensiv, men nå på høyre siden, se om det hjelper å få noen andre folk rundt han, hvem vet. Ødegård tror jeg er såpass god at han kan spille overalt, det viser han, altså han vandrer jo mye, så han viser jo for så vidt det, men veldig interessant å og så, nå har vi jo pratet mye. Ja, du har en kommentar til deg, Magnus, før vi går videre. Ja,
vi skal prate mer, vi, Andreas. Forhåpentligvis bare 17 minutter til. Jeg har, må jo si at det er en faktor det med Zinchenko. Hvis Ødegaard skal ligge dypere på venstre sida, så jeg tenker kanskje ikke dypere. Kanskje at han rett og slett bare spiller på motsatt side for å komplementere Martinelli i større grad. I midtbanen så går jo åpenbart Zinchenko opp og danner en double pivot, som det heter, sammen med Declan Rice når han har sekser. Sånn at det er jo Jeg tror når jeg tenker litt her sånn live on air så tenker jeg jo at Martin Ødegaard må være en som ligger litt høyere enn som så. Kanskje ikke så høyt som han gjør nå, for nå synes jeg han nesten ligger for høyt, men litt sånn viktig greie. Og så ref Thomas Partey, så vil jeg jo tro at det som står i vitrineskapet til bestemor, det er laget av porselen, så da er det grunn til at man tar det ut bare en gang i året. Så Thomas Partey, han er kanskje en sånn litt 17. mai-bil som man pusser opp og ordner og kjører et sånt tog en gang i året, og så setter den i garasjen igjen og polerer og koser seg med det.
Engelsk bil. Aldri lenger hjemmefra enn 8 mil, sier Øystein Sunde. Det er litt sant i det, altså. Du får en fin blankpolert bil, men ikke kjør den så langt, for det tør den ikke. Den skal ikke bli varm, det går ikke. Så nei, det er frustrasjon rundt akkurat det, Magnus. Så har vi jo en posisjon til, som det er mye diskusjon rundt om dagen, og etter et par relativt svake opptredene, så har vi jo som nevnt en Raja som gjør det veldig bra i denne kampen. Oddbjørn Egge spør oss på Facebook, Magnus, mister vi Ramsdale nå? Det skal du få lov å svare på først, tenker jeg.
Det er litt sånn, jeg føler ikke at vi er etterpåkloke når vi sier det her. Vi sa jo det når vi hentet Raja, er det her en god idé? I alle fall hvis man tenker at Ramsdale skal, hvis tanken er at Ramsdale på sikt skal kunne være Arsenals første keeper, så er det ingen god idé, og det sa jeg da, det sier jeg nå. Jeg tror vi mister Ramsdale, og jeg tror realiteten er veldig komfortabel med det. Jeg tror han har bestemt seg. Det er nesten litt sånn at jeg tenker at hvis Raja ikke er svaret, så betyr ikke det at Ramsdale har det. Jeg tror at da blir det en annen. Det virker som han har bestemt seg. Eller ikke bare Arteta, vi har en veldig innflytelsesrik keepertrener i Iñaki Cano, som jeg vet ikke hvor smart det er å gi han innflytelse, for det først var Runarsson, og nå har det vært David Raja, som også har vært på ingen måte Runarsson-shaky, for det er det vel ingen andre som har vært, så vidt jeg kan huske, men han har vært veldig shaky. Han har vært direkte svak i enkelte kamper, med Sevilla nå i midtuka, så var det, jeg vil si, nesten begredelig dårlig. Distribusjonen og hvor mange av de lange, altså han ble hentet fordi at han var ekstremt på de lange ballene. Hvor mange av de traff mot Sevilla? Jeg har ikke sett på tallene der, men det var nesten ingen. Korte distribusjonene hans har vært nervøs, og flere nesten ulykker, inkludert mot Sevilla. Og så holder han på å bokse ballen i eget mål på overtid der. Og da er spørsmålet litt sånn, hvis han hadde gjort det, hva da? Hadde det nesten vært sånn, nå må Arteta gjøre noe. Det hadde kostet oss 2 poeng i Champions League, så i en sånn gruppe så hadde jo det vært potensielt fått veldig store konsekvenser. Og så er det mange som sier at ja, men hvis han ikke hadde gått ut og boksa der, så hadde jo Ramos scoret, eller hvem det var som sto der. Men det er på en måte ikke unnskyld nok, da. Jeg tenker at en god keeper skal være der. Og en god keeper skal ikke bokse en eget mål. Og det har vært såpass mange situasjoner nå at man tenker jo at hvis Ramsdale hadde vært Artetas mann, eller hvis det hadde vært sånn som Arteta sa, at her er det en konkurransesituasjon med 2 nesten ikke gode keepere, til og med en såpass konkurransesituasjon som gjør at man kan bytte keeper i løpet av match. Det føles som Svada i min bok, og det føles mye mer Svada nå enn det gjorde. Det virker for meg som Ramsdale ikke har lystra i så stor grad som Arteta ønsker. Det han sa i intervjuet etter var det City-kampen han sa det? Hvor han sier at liksom, når Raja spiller seg inn i trøbbel med å stå og tråkke på ball, så forsvarer Arteta med å si at det nettopp det jeg ønsker. Skal du skylde på noen, så skyld på meg, for jeg har bedt han om å gjøre det. Vi har hatt andre keepere som bare har kalka han langt, og det går ikke an, sier han, ikke sant? Sånn grovt oversatt. Og hvor mange keepere har stått for Arsenal egentlig i underlaget? Det er Leno, Ramsdale, Martinez en liten periode. Så det var jo åpenbart lite stikk til blant andre Ramsdale, som vi opplevde i løpet av fjordsesongen, at kanskje, ikke bare kanskje, han litt for ofte så bare banket han ballen ut når det kokte litt. Og da endte det i Holdinu i boksen, ikke sant? At man sto og forsvarte, for at man klarte ikke å spille seg ut. Så det virker, altså Arteta er ekstremt kompromissløs, da. Og det er det her vi må på en måte vende oss til, da, som supportere av en toppklubb. At det er ingen som har klippekort i det laget der. Det er ingen som vil være en kul type og ha en karakter som smitter og som har gjort noe. Altså, vil være en Smith Rowe som har snudd skuta, som var på vei ned i dragsuget mot Chelsea og løftet Arsenal. Det betyr ikke at du er rett mann 2 år senere. At Ramsdale var rett mann når han kom inn, og var rett mann i fjor, og var en veldig viktig bestanddel i det å skape en link mellom supporterne og klubben og spillerne, og det å virkelig bygge noe. Det betyr ikke at han er rett mann nå, og det virker for meg som at den avgjørelsen er tatt. Så vi kommer til å miste Ramsdale, det er jeg ganske sikker på.
Ja, det som er så, du nevner jo at vi har en relativt innflytelsesrik keepertrener, og nevner jo Runarsson. Til og med Giroud har jo vist seg som en bedre keeper enn Runarsson, så det er jo ikke tvil om at det var en tabbe å signere han. Men det som er så frustrerende, er jo at Ramsdale er så ung ennå til keepere, og at jeg tror han kunne ha lært det der. Altså, han kunne absolutt ha utviklet seg dit Arteta ville, og han var absolutt bra nok i mellomtida til å stå, det er ikke det. Men det viser jo, som du ser, hvor kompromissløs Arteta er. Det tipper jeg noen har lært av Pep. Pep kastet ut verdens beste venstreback i fjor, sendet han til Bayern. For at, nei, han var uenig med meg, og da, sorry Mac, men da kan vi faktisk gjøre det bedre. Med Ake og Akanji, og i det hele tatt sånn venstreback han kjøper. En av verdens beste stoppertalenter bruker han som venstreback i år. Det viser bare at når du kan på en måte være så kompromissløs og likevel få det til, og, så er det kanskje noe av grunnen til at du får det til. Du kan ikke tenke at det her er bra nok. Og jeg tror at Teta aldri kommer til å tenke at det her er bra nok. Han kommer til å ville ha det perfekt. Og når Ramsdale da helt tydelig har irritert han ofte med det der å slå langt, så henter han inn en som gjør noe annet. Ja, Raja er veldig god på de lange, men det som i hovedsak er mye bedre med han, er jo der roen og den korte distribusjonen, det der at han skal liksom kunne holde roen rett og slett nok til å dreie på seg folk og så spille unna, litt sånn Thomas Partey-esk. Vent til du får mannen på deg, for da er det rom en annen plass å spille. Altså, jeg skal ikke si at Raja er det verste jeg har sett i en Arsenal-drakt, for det er langt, langt, langt unna. Men han snittet jo på en svær tabbe per kamp. Det går ikke i toppen av Premier League. Så enkelt er bare det. Når han da i tillegg ser shaky ut med involveringen sine ellers, de lange imot Sevilla, som du ser, jeg kan ikke huske en eneste som traff, så rettet han jo litt på det mot Brentford, men samtidig Brentford er Sheffield United, og det er Sheffield United. Altså, de hadde 2 skudd hele kampen, han blir ikke testet. Det jeg synes vi ser imot Chelsea og mot Sevilla, gang på gang så ser vi det der. Mudrik sier jo det etter kampen at det var med meningen, bla bla bla, vi har pratet om at han står på første stolpe deltatt, og jeg tenkte først at det er i hvert fall piss. Jeg tror ikke han prøver på akkurat det han gjør, men men det nok ikke piss at jeg har pratet om det, for det så jeg mot Sevilla også. Når ballen kommer ut på siden der, så står han framfor første stolpe og venter på innlegget, for han skal ta innlegget. Problemet da, det hvis de slår et bra nok innlegg, så detter den ned bak deg, og så målet åpent. Og Mudrik er heldig å treffe skjevt, og da målet åpent bak Raja, men sånne ting må vi også luke av Raja. Vi kan ikke si at ja, men han gjør alt annet så bra at da det der greit, for da kan du se det samme om Ramsdale da. Ja, men han redder faktisk ganske mange poeng for oss i fjor, altså han gjør keeperarbeidet såpass bra at det greit at han slår langt av og til. Så du må på en måte, Raja ikke perfekt han heller, og som du ser Magnus, det ikke snakk om at det fair konkurranse her, for da hadde jo Ramsdale stått en eller annen kamp nå, mot Sevilla for eksempel, for å få sjansen. Jeg er veldig spent på onsdag mot West Ham. Det er en drittcup som vi egentlig ikke er så veldig interessert i. Der burde Ramsdale starte, men det er faktisk ikke sikkert at han gjør det for det. Kan hende at Teta tenker at her skal vi ha kontinuitet i det, så da spiller vi med Raja der også. Og når vi nå prater om den kampen der da, så har vi fått et innspill til på Facebook fra Erik Petter som sier at 5-0, det er helt nydelig, får hvilt mange, noe som er positivt, håper man hviler enda flere mot West Ham, synes fortsatt det lugger litt i det offensive samhandlingen og skjønner det litt på grunn av bytter og så videre, men det sprudler ikke. Så kommer spørsmålet hans da, er det på tide å la Rice få hvile? Han er enorm, men selv han trenger en pust i bakken når programmet er som nå. Det er vel veldig enkelt, Magnus. Uten Thomas Partey så kviler vi ikke Rice. Jorginho alene på midtbanen med to offensiver framfor seg, det tror jeg blir litt for tøft. Kanskje ikke akkurat mot West Ham, men i hvert fall videre. Og så har jo Rice vist både i West Ham og så langt nå at han... Ja, der Thomas Partey er laget av porselen, så er jo Rice laget av titanium. Det går ikke an å ødelegge den hjemme han. Litt på samme vis som Saka, faktisk. Det er liksom, det er så robust at det... Ja, jeg vet ikke om han noen gang har vært langtidsskadet. Jeg kan ikke huske det, hverken i West Ham eller research som han gjorde når han var på tur til Arsenal. Så kan du tenke, er det på tide at Rice får kvil, eller skal han bare få lov å tøffe på som det lokomotivet han er?
Ja, nei, altså, vi er jo fortsatt i den fasen at vi blir kjent med Declan Rice. Så litt, jeg klarer ikke helt å si noe kvalifisert sånn sett, men det virker for meg som han er en type som har godt av å spille jevnlig. Han var jo, jeg må jo si det at de første kampene han spilte, så... tross preseason og litt oppstykket i så måte, så du at han ble litt sliten. Mens de siste kampene nå, så har vi ikke sånn det der diesel-lokomotivet der bare durer på som gjennom åkereng og tunneller og alt som er. Det virker ikke som det er noen som stopper den. Noen spillere er jo sånn at de trenger jevn matching. Og har en... Jeg ser jo på meg at han er en type som møter tidlig på trening og drar seg hjem. Det blir veldig interessant å høre etter hvert hvordan han blir oppfattet av de rundt seg i Arsenal. Virker jo veldig som om han er en ledertype og har tatt den rollen allerede. Og han skal jo åpenbart ikke spille mot West Ham, spør du meg, i midtuka nå. Vi har Newcastle på St. James' Park, som er der blir han nesten den viktigste spilleren vår. Og gi han gjerne denne uka. Han spiller for England nå i alt som er. Vi har jo to nøkkelspillere nå som spiller alt for England i Saka og Rice. Og, vi har jo irritert oss lenge over hvordan Saka har blitt overeksponert. Men jeg føler jo at Rice spiller, er ikke like utsatt som Saka. Han blir ikke sparket ned på samme måte, for at han er ikke det offensive S-et som skal skape de farlige sjansene. Han er den som står og styrer og stopper ting på midten. Og da, virker smart og økonomisk i måten han spiller på også. Så han er ikke den som sklir og strekker seg og utsetter seg selv for unødvendig. For han virker veldig smart sånn sett. Og han skal hvile når han kan, men jeg tror ikke han kommer til å hvile en eneste kamp som er viktig for Arsenal. Det kan jeg aldri se for meg. Men fint for Teta, synes jeg, å sette... Altså, Jeg avbryter meg selv. Rodri starter alt for City, og du ser hvor viktig det er. Han ute i tre kamper og City taper alle tre. Det jo litt fett. Og jeg så det mot United i dag. Altså, fyren helt ekstrem på å være og bare forstyrre nok, bare i en bittelitt issues for United når de har ballen offensivt, sånn at de ikke klarer å etablere noe. Og sånn som det nå med en party som måtte ha litt avskilt da, som i den rollen, så ja, det han kommer til å starte alt som av viktige kamper, og så håper jeg at vi kommer oss, at vi i en situasjon i Champions League, at vi ferdig spilt etter fem runder. Han kan stå over den der, så kan han stå over Liga-cupen, og da, sånn at han klar for juleprogrammet. Anfield lille julaften, og det som følger der. Nei, jeg tror ikke han kommer til å jeg tror han som Saliba og Saka. Dette de tre spillerne, kanskje, altså Ødegaard kan kanskje nevnes. Nå ble han hvilt nå. Vi trenger ikke å ta den diskusjonen, for da blir det klokka for mye, men han ble hvilt, og det ble sagt at han har bært på en skade, som jeg håper stemmer. For det kan forklare litt av årsaken at han har vært direkte svak nå i en lengre periode. Vi fikk et lytterinnspill til Andreas, som vi kan avslutte med her. Når vi snakker om viktige spillere, og vi snakker om Saliba, så spør Jonas Lundsvold på Twitter om Saliba har blitt den viktigste spilleren vår. Jeg har snakket veldig mye om Saliba i den podden her, så jeg synes du kan få svare på den.
Altså, han legger jo absolutt inn søknad. Det ikke tvil om det. De få gangene vi roter oss litt bort, så er det som oftest han som kommer inn og redder det. Og så er det noe med den der roen han utstråler det. Altså, det er det mest selvfølgelige i verden å dreie av en mann. Og så når han da spiller unna, så er det ikke sånn liksom, ah yes, faen så god jeg er, så fikk det der. Det er liksom, ja, han ser ut som han kjeder seg nesten. Altså, han runder motspillere, han kan dreie av både to og tre. Han ser ut som han kjeder seg nesten. Det er så selvfølgelig alt han gjør. Han utstråler så mye ro til både spillere rundt seg, keeperen bak seg, og stadion generelt. Når i begynnelsen av første omgang der, så begynner jo plutselig Roar Stokke å flir litt grann, og det var mens jeg satt barnevakt, så da fikk jeg ikke med meg hva som hadde skjedd, men det var ikke så vanskelig å forstå det, for Roar Stokke ser bare, ja, når Brewster bare gir opp når han ser at Saliba setter opp turboen, så vet du at da er det en spiller med eksepsjonell både fart og klasse du har med å gjøre, og det ser vi jo, ikke bare i denne kampen, hele sesongen, og mestparten av det han spilte i fjor. Han er rett og slett en engjørning ut på der. Han er så spesiell. Ikke bare er han sinnssykt robust fysisk, altså han kan ta opp en fight med hvem som helst. Når Haaland gir opp og går over til Gabriel, som også er et fysisk monster, så sier det mye om hva Saliba gjør. Og det er liksom det der med at han i tillegg til å være så fysisk, så er han rask, så teknisk smart med det han holder på med, teknisk begavet med å kan runde 2-3 mann, og så har han 127 passninger i en kamp som midtstopper. Ja, det er bare, ja. Man blir tom for superlativer og adjektiver, Magnus. Det er en sinnssyk spiller vi har fått i William Saliba, og da tenker jeg at avslutningsvis så skal du også få lov å få litt fri utfordrelse om William Saliba.
Takk. Mitt Saliba-tog, det dundrer jo videre som alltid. Jeg føler jo at av alle ting jeg hevder i podden her, så kanskje det har stått der jeg plantet flagget mitt hardest helt siden det begynte som Palace i fjor, så er det liksom at her har vi med noe helt spesielt å gjøre. Saliba er ja, Jonas, vi må jo svare på spørsmålet til Jonas. Han spør jo, er Saliba vår viktigste spiller? Altså, det er vanskelig å liksom si, det er litt sånn, hvem er best, hvem er viktigst? Sånne ting er vanskelig å svare sånn konkret på, men jeg tror åpenbart at han er i alle fall blant våre to-tre viktigste, kanskje viktigste. Han gjør at vi kan stå høyere og styre spillet høyere. Han er sånn som det er nå, Mens Declan Rice en litt annen type enn Thomas Partey. Så jo Declan Rice ballsentralen vår. Det han som styrer spillet vårt fra dypet. Og han har passningsprosent. Han ligger på 4. eller 5. plass i ligaen på både antall passninger og passningsprosent. Og han slår mange passninger gjennom ledd. Han slår mange nøkkelpassninger. Fyren 22 år. Jeg tror ikke vi forstår hvor god han og hvor spesiell han. Han kanskje den mest undervurderte spilleren i Premier League. Altså. Han så spesiell. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke enda mer hype rundt han. For det han gjør med det laget her, det så vi for så vidt når han forsvant ut i fjor. Eller kanskje vi kan strekke til å si at når formen til laget begynte å dale rett fra han ble skadet, når vi begynte å trekke oss litt tilbake, så ser du viktig en Saliba i form her. Han og Declan Rice for meg liksom de to pilarene som den byggverket her skal reises på. Det to spillere, når vi tenker tilbake til, hvis vi ser i recent history, hvordan City bygde sitt slott på. Det var jo med en Kompany og en Yaya Touré, for å ta de, liksom, de dypeste, store spillerne. Chelsea hadde man John Terry og Frank Lampard. I Liverpool hadde man Van Dijk og Fabinho. Da. Man trenger de pilarene dypt, så må ha det. Hvis du ikke har det, så har du ikke sjans. Og det viser at hvis man først har det, og så klarer å bygge videre fra det, så er man der. Da. Arsenal har de to spillerne. De har de to pilarene i Saliba og Rice, som gjør at det nesten utilgivelig hvis vi ikke tar de rette avgjørelsene nå. For at begge to er engjøringer. Jeg mener Saliba den beste stopperen i Premier League. Jeg mener Rice den nest beste sekseren i Premier League bak Rodri. Klarer vi å bygge på toppen av det? Vi har jo Saka i tillegg, som også en engjøring. Ikke sant? Sånn at de to spillerne helt spesielle. Vi må forvalte de ferdighetene og den alderen de er i. Saliba 22, Rice 25, 26 kanskje. At de ikke vet, det jo direkte flaut. Så det skal jeg google, som det siste jeg gjør i podden i dag. Declan Rice, han ikke 25 rundt det? 24, han 24 han. Han blir 25 i januar. Så, ikke sant? Han har 10 år foran seg, han. Saliba har 12, 13, 14 år foran seg. Og de neste 7-8 årene er piken til begge to, sannsynligvis. Det må vi ta vare på. Det må vi utnytte. Fordi at du kan bruke 30 år på å finne to spillere som så spesielle i sine posisjoner igjen. Nå ble jeg litt... Nå snakker ølen litt mye her, men når jeg blir litt noe tale av meg.
Nei, men det er egentlig veldig greit oppsummert. Vi har en gjørning at... I nesten alle ledd, vil jeg si. Du kan jo kalle Martin Ødegaard en engjørning, men ikke i like stor grad som de to vi har pratet om. Saka har potensialet til å være verdens beste ving, uten tvil. Han såpass god at han kunne spille i alle posisjoner offensivt omtrent. Og det råtalentet der så ekstremt. Martinelli også oppe der. Men som du sier, de to der, at Saliba bare 22. Altså, du tenker jo ikke på det når du ser han. Når du ser han, så tenker du, det her det, altså, du tenker jo Thiago Silva, ikke sant? 55 år, og spiller fotball hele sitt liv, og være med på absolutt alt du kan være med på. Det er jo det du ser på når du ser på Saliba. Du ser en spiller som, det er ikke nøye hva du slår han i trynet med, for han har et svar på det. Det er bare helt sinnssykt å se han spille fotball. Det er gøy, og jeg er glad for at jeg har vært en såpass moden i måten jeg ser fotball på, at jeg setter pris på forsvarsspill. Det gjorde jeg ikke når jeg begynte å se fotball. Da var det bare de her tekniske vingene og fantastiske midtbanespillene. Det var det jeg så på. Forsvarsspillene kom liksom litt i andre rekke bak den. Men nå setter man pris på det, og jeg så glad for at jeg får oppleve det her med William Saliba. Gabriel fortjener veldig mye oppmerksomhet, han også, absolutt, men Saliba er... Ja, det et generasjonstalent, uten tvil. Han har potensialet til å bli en av tidenes absolutt beste stoppere. Og, og det sier ganske mye når han 22 år. At vi kan si såpass mye om han allerede. Det er vanvittig gøy. Da vet jeg ikke, Magnus, har vi så veldig mye mer vi skal innom. Jeg tenker vi har dekket det meste. Vi har til og med sett litt fremover mot Newcastle og bitte litt. Vi har nevnt kampen i hvert fall på onsdag mot West Ham. Så da tenker jeg at det får være det. Hvis dere ikke allerede gjør det, så må dere følge oss på sosiale medier. Vi heter Arsenal Station Pod på Facebook, og på Twitter eller X, som det heter nå, så heter vi Pod Arsenal. Men dere finner oss om dere søker på Arsenal Station der også. Så må dere følge Sivertpus 10 på Twitter, for det er litt mer, kan vi si, opphetet content. Han får ikke lov å drive så mye med det på våres konto, men på sin egen, der hagler det med mye, mye artig. Så gå dit og følge, for det er absolutt verdt det. Og der kan dere også se veldig mye fint ifra Sevilla-turen. Og da er det bare egentlig å si takk for i kveld. Vi er tilbake etter Newcastle-kampen. Vi spiller jo på lørdag, men vi er tilbake på søndag, sånn at dere får episoden som vanlig i ørene på tur til jobb på mandag, eller som vanlig. Forrige gang du var med, Magnus, så hadde jo jeg klart å lagt både feil dato i det hele tatt, så det var jo det var min første store tabbe det, som redigør, kan vi kalle det. Så det var ikke fint, så vi får satse på at jeg gjør det rett denne gangen. Klokka 6 mandagsmorgen skal denne podden være ute. Så da får vi si takk for følget så langt, og vi høres igjen neste mandag. Ifra meg skal vi ha et vi hørs, og Magnus, du vet ikke vi skal ha til deg.
Ha det, hei!
This train terminates here.